Sheikh Amalakone iye nyinini chaman ke shaku uka ukama amifeika nye folikanye dogono yaka.
Niko dogono iye shia do de kofo. Shia mi intabulo na tabia donendo. Nuka kanyu yere tai. O dakuru nyakele kafo dogono koro fu italo koro de kon dogoni. Bao shia mangfusa shia ye nga shia ubora nyogona. Maninga de kwa dogoni ye ninjamakulu inye. Ndogoni ndogoni o de kera dogono ye.
Ola dogono yere bora fanyme.
Dakuru nyakele wala sa famu kasoro ala. Dogono ubora kanibala jamana deka. Niye kanibala tabi abe manden de kofiye.
Kakeni sigituko yawe bi ibaye kafo sigiro kelente siyawla ukama dogono ubi soro fanyme mfebi.
Kada sigu uchuga ama ibi dogono soro mali fanchama mfebi. Na kren kren yana bi ibu soro mali koranya buluka. Kada mene kani bozona kana se fo banjangara bela jilema. Yembela jilembi wule kopeyi dogon. Bao dogono uye masayake nkosobe. Hali biubi masala.
Niye anfe mali konata kalaje, ibawe kafo machama wafo kado nga ote dogono chama felai. Ere bulu kado ya biseka mune kofo.
Kafo dogono umako kado lagushikante nga tanoni kandu. Bao nikibi kado ya njini ita korosoro dogono kana nga akachala feiba korosoro flakandila. Bao abala kakada mde kofo nui sake katai. Bao chemina yorola ukumba foku ni njema kuli inkafari iba foku misege kata sege kata sege kata fla ukude makukadam ude fochugo manya deformation lexique la aforu makukado ni rola
amalakuni sira jumemesoro masale uluni dono ni nyanche
masare mbunda munu mulila uni traure bunda kile noe farabana munke koi. Katama ke kabo kanimbala jamana kan bafo dugui mako dogoromo ukunsi koroma nulu yere wole ko kanimbozon korona nuni dono usigira nuye furuke nuye kanuke ni dono ya usoro ajamu chama me dono chama bi uni dono bela jelen kera kilinyi usra debe keitani dono roche krenkreniana masarim ani dono ni nyonche.
Iba ye kafo shia chamambi kankilinte ubulu. Yala dogono ufana biti mwa.
Kadam ne jam seo la katafo ugona. Mbi fulidi dogono dembela jilema. Kafo ko dogono kankacha. Nga kren kren yana. Kumi jamakulu tse ke shia abada ni kaunte. Donko dogono fan chamambi nyogon fan mukamina. Ufana bi dogono ubulu.
Ula sinanguya uye angatabulu korodo ye amfe frafina. Yala dogono ni siya jumembe nyonsoro sinanguya la.
Sinanguya be dogono ni boso ude ni nyonche. Mundonendo. Antabulu na antabiala.
Furusira fanafe kakene angatabulu korodo ye. Yala siya jumembe mini dogono ti furu nyomai.
Kerenkerende yana siya mimbe ni dogono ni ati furu nyomai. Angaladao na antabiana antabulu bela jelena. Mundonendo. Uye busoi.
Shia bela jileni aladala nyana jowdu. Ukama ambifeka don dogono uka ladala nyana jowu bisika kejumai.
Ladala nyana jemi imeye dogono ubulu akachan. Bao nyana jemi nkele nkele na bela jilembi kuma. Abena hakun abena koro. Kasanga uka kabila uka chayama. Bao kele masa ubula ulu unuka nyana jedu. Kasanga ni kele kumbechugwe. Doni baba ubula ulu ufana nuka ladala nyana jowdu. Senekela ba ubula ni mbela jileni ika ladala nyana jedu. Kile nya nyana jowububulu ladala kula. Utma abena koro kumi nya fitu kumi abena kumi.
Shek amalakune wala saha bembi seka sabati anga jamana kono alibi. Welekan jumemibulu kanyesi malisi ya ubela jilema.
Wala saha beni kile nya kasabati jamana inkono. Aka famu. Ku mali shia kacha ngasoni sigilendo shia bilibili bata ani shia sabaka. Ulu munu nye marake sanke maulu mflakono. Ushia bena tabia, ushia bena tablu, ushia bena kan, wa ushia bena ka marayoro. Donku ula, ulu shia do ujweraka sigike. Furu temena uninyogonche shima dankare shila. Ima mii soro ibona una. Kera la mugo nye namai ikangi chesri. Kami mabo ulu ula cheni siraka uka na folo ila. Bela jelinka jamana imine.
Sheikh Amalakune initie anga wule jabilla amba foyina au kambe ni nyogona kenewere.